istəmişə. İndi də yəqin ki, belə danışanda müxalifətçilər əksinə düşünəcək ki, Allah eləməsin, elə deyil. İndi mən sizə uzun müddət mənim hər zaman belə biraz o təəccübləndirən olubdur ki, müxalifətdəkilər hər zaman elə fikirləşir ki, bu dövlətdə heç kim heç nə fikirləşmir. Elə avtomatik nəyisə yazırlar və ən doğru düzgün düşünən müxalifətdə olanlardır. Valla mən sizə inandırıram ki, ola bilməz ki, qısa bir vaxtda təzahür almalı bir təklif versin, dərhal oturub bu qədər dəyişikliklər eləsinlər. Mən isə sizə inandırıram ki, bu dəyişikliklər barədə şeylər gedirdi. Düşünülmüşdü. Bunlar bir 10 günə, 20 günə edilə biləcək dəyişikliklər deyil.
Deməli, çoxdan hazırlanan
Hazırlanan bu dəyişikliklər, təbii ki, bu dəyişikliklər hazırlanırdı çoxdan. Hı-hı. Ola bilməz ki, qısa bir vaxtda bu dəyişikliklər olsun. Hı-hı. Həmin vaxt, hansı, nə şəkildə o prezidentin o bağlı 101-ci maddədə olan dəyişikliklər də həmin vaxt olması bu o demək deyil ki, bunlar bu ən bir 10 günün vaxtında bütün bu 29 maddənin hamısında dəyişiklik olub. Qaldı o biri tərəfdən, deyir, o biri söhbətinizə mən qayıtmaq istəyirəm, biraz əvvəlki hakimiyyət, cəmiyyət məsələsi. Mən bir vaxt Aydınlar Birliyinin rəhbərlərindən biri olmuşam. Valla bizim ən çox çalışdığımız o idi ki, elə Azərbaycan cəmiyyətini gücləndirək, bu partiyaları barışdıraq, bu şey. Mən o vaxt o qədər belə, deyək ki, ruhdan düşdüm ki, mən gördüm ki, burada bu cəmiyyəti birləşdirmək çox çətin bir məsələdir və ondan sonra da mən ümumiyyətlə siyasi məsələlərdən tam uzaqlaşdım. Belə bir zamanda, belə bir dövrdə bəlkə də elə hakimiyyətin güclü olmağı biraz ölkədəki məsələləri tənzimləməyə daha çox kömək edən bir
aşağıdan məsələdir. Alınmır, yuxarıdan.
Əlbəttə ki, bu cəmiyyəti bilirsiniz, o birləşdirmək mümkün olmadı. Biz Aydınlar Birliyi yığışdı, o vaxt oldu da bir fəaliyyətimiz oldu. Amma nəticə alınmadı. Bu cəmiyyəti birləşdirmək, cəmiyyəti gücləndirmək, indi elə bir dövrdə, elə bir situasiya yarandı bu. Bilirsiniz, mən həmişə belə düşünürəm. Dünyada gedən qloballaşmanın nüansları var. O nüanslar bəzən bizim respublikada çox tərəfdən nəzərə alınmır. Ki, bunlar nə baş verir? Dünyada bu dəqiqə nə baş verir? Dünyada siz fikir verin, hər şey o demokratik ölçülərlə, dəyərlərlə baş vermir. Biraz sağımıza, solumuza baxaq görək dünyada nələr baş verir. Və bu nətər deyir? Burulğanda ölkənin daha itkisiz çıxarmağın yolunu axtarmaq lazımdır. Mənim üçün ən böyük kriteriya demokratiya kriteriyaları deyil. Mənim üçün o əsasında ki, ölkəm tərəqqi eləyə bilsin, ölkə az itki versin, ölkə bu burulğanda daha az itkilərə məruz qalsın. Amma yenə də bunlar ona çıxmasın ki, mən burada hansısa siyasəti nəyim edim. Mən konkret referendumdakı olan bu dəyişikliklərlə bağlı deyirəm ki, bax bu dəyişikliklərin ümumi işin xeyrinə olan dəyişikliklərdir. Qalan siyasi məsələləri başqa verilişdə, başqa bir tədbirdə söhbət edirəm.
Musar bəy, sizə də imkan verərək indi danışaq, çünki dinləyici oxudu qoşulub, buna da qulaq asaq. Əli müəllim telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Mən sözüm Əhməd bəyədə sualımı da ona verəcəm.
Buyurun.
Birinci növbədə çox təəssüf edirəm ki, ömrünü elmə həsr eləmiş insanlar özlərinin də inanmadıqları məsələni cəmaata diktə, xalqa diktə eləmək istəyirlər. Mən çox təəssüf hissi keçirdirəm. Amma özləri də, politologlar, özləri də dönə-dönə deyirlər ki, demokratiya və digər hadisələr bunlar prosesdir, davam eləyəndir, uzun müddətlidir. Digər tərəfdən özləri də təsdiq edirlər. Deyirlər ki, Ukraynada nə baş verir, Gürcüstanda nə baş verir, güya bu böyük bir faciədir. Nə baş verir ki, demokratiya yavaş-yavaş inkişaf edir, gənc demokratiya. Bundan qorxmaq lazım deyil ki, bundan ötürü ölkənin prezidentini daimi eləmək lazım deyil ki, kral eləmək lazım deyil ki. Deyirsiniz, Əhməd mənim, siz deyirsiniz ki, politologiyadan dəstəyirəm. Axı, bugün dedikləriniz politologiya oxşuyur, nəinki politologiya. Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Dönə-dönə deyirsiniz, siz də deyirsiniz, başqaları da deyirlər ki, tarixi zərurət yaranıb. Yəni, bir xeyli müddət keçib və konstitusiyada dəyişiklik etməyə tarixi zərurət yaranıb. Uzun müddətdir, bütün beynəlxalq təşkilatlar, ondan sonra yerli müxalif qüvvələr, deyirlər ki, seçki məcəlləsində dəyişiklik eləməyin vaxtı çatıbdır. Nə qədər seçki məcəlləsi bu cür qala bilər? Heç bu barədə bəs niyə düşünmürlər? Niyə demirlər ki, seçki məcəlləsini dəyişməyin vaxtı çatıb bu? Amma konstitusiya dəyişmək lazım olanda deyirlər ki, tarixi zərurət yaranıbdır. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sizə təşəkkürlər, Əli müəllim. Buyurun, Əli müəllim. Buna da cavab verin, sonra Musa bəyə imkan verin.
Yox, hörmətli Əli müəllim, təbii mən onun yanğısını da başa düşürəm. Yəni, hörmət edirəm o yanğıya. Amma məsələ burasındadır ki, bəzən bizim ziyalılarımızın da bir qismi eləsə belir ki, bu məsələni də, bax, mən daha yaxşı və o haradasa məni də belə düşündü ki, Allah eləməsin, güya mən burada bir nəyəsə, kimisə aldatmaq istəyirəm. Bu qətiyyən belə deyil. Mən Azərbaycanda kim özünə o demokratam deyir və demokratiyanı müdafiə edir, hər zaman hazıram. Onunla müzakirə edir ki, o demokratiya olan nədir o, nə olan? Mən o demokratiyanın obyektivdir, tarixidir, istənilən aspektdən və mən sizə deyim ki, artıq bu dəqiqə elmi dairələrdə, bütün o yəni həmin Avropanın elmi dairələrində demokratiya sözü köhnəlib. Demokratiya sözü bir siyasi texnologiyaya lazım olan daha çox sözdür. Daha başqa, bir vaxtlar dünyada çox böyük dəbdə olan söz tərəqqi sözü olub, marifləndirmə sözü olub. Bu sözlər 20-ci əsrin əvvəlində köhnəlib. Liberalizmi, demokratiya, bunlar yaxşı tərəfləri də var. Allah eləməsin, birdən belə çıxır ki, mən bunları belə... Buradan çox İnkar gözəl tərəfləri, inkarcə etmirəm, buradan çox gözəl tərəfləri də var. Amma bundan belə ancaq, demək, demokratiya, mən hələ yadıza gələr gəlməz bir 10-15 il bundan qabaq 525-ci qəzetdə böyük bir yazım çıxmış. Demokratiya məqsəd deyil. Demokratiya vasitədir. Yaxşı vasitədir, vasitələrdən biridir. Bizim istifadə edə biləcəyimiz gözəl vasitələrdən biridir. Amma o ölkənin nəmə məqsədi deyil. Qaldı ki, əlim dedi ki, niyə seçki məcəlləsində dəyişmələrdən danışmır? Onun mənəsi niyə verir o sualı? Mən burada sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu dəyişikliklər, referendumla bağlı dəyişikliklər yaxşı və pisdir. Mən münasibimi buna bildirirəm. Bəlkə başqa bir mövzuda o yenə də mənim sərt bir münasibətimi görə bilər. Aynen. Və mən sizin radioda dəfələrlə öz sərt münasibətimi bildirmişəm və bundan da heç geri də duran da deyiləm. Lazım gələndə onlar da. Amma indiki vaxtda axı mən istəyirəm ki, xalq belə elə bilməsin ki, bütün referendum ona görə keçirilir bir 101-ci maddəyə görə. O xalqa seçim veriblər ki, indi belə xalq sözünü spekulyativ eləyiblər biraz çox. Amma cəmaat
vətəndaşlar
indi ki, yəni bilsin ki, nə baş verir? Bax, mən istəyirəm mənim ölkəmin əhalisi, vətəndaşları bir bilsinlər ki, nə baş verir? Və bu referendumun mahiyyəti nədən ibarətdir? O qalan şeylərə münasibətləri nə cür bildirirlər?
Bir dinləyici fikir göndərib bizim elektron ünvanımıza. Yazır ki, bu vəziyyətdə keçi can hayındadır, qəssab pey axtarır məsələ yadıma düşür. Xalq nə gündə, bunlar nə hayda. İlan nə qədər ayrı üyrü olsa da yuvasına düz gedir. Bunlar nə edir etsin, xalq hələlik ağa qaradan ayrır, kimə seçmək lazımdır, seçəcək. Amma müxalifət liderləri də seçki komissiyalarında bizdən də nümayəndə təmsil olunmadığını tələb etsinlər, yoxsa nə özlərin, nə də bizi yormasınlar. Daha da onlara etimadı itirirlər. Yəni, bax, belə yazılıb, bir tərə oxudum. Hər halda. Amma Musa bəy, sizə aydın oldu. Yəni, müxalifətə də bir növ irad var bu fikirlərdə.
Müxalifətə irad əsas oyla bağlıdır ki, bu hakimiyyətin indiyə qədər hakimiyyətdə qalmasına niyə imkan vermişsiniz? Yəni, bu irad o deməkdir ki, onun irəli gəlir ki, insanlar hakimiyyəti daha çox sevmirlər. Yəni, onun yıxılmasında bizə bir vasitə kimi baxırlar. Biz də bunu bacarmayınca bizə irad tuturlar. Bu özü, yəni, əhalinin hakimiyyətə münasibətinin necə olmasının göstəricisidir. Ölkədə ciddi irtica var hal-hazırda. İnsanlar, siz sual verdiniz ki, niyə bunu ancaq müxalifət deyir? Çünki bunu deməyə hər adam risk eləmir. İnsanlar qorxurlar deməyə həqiqətləri. İnsanlar Əliyevləri tənqid eləməyə qorxurlar. İnsanlar hakimiyyəti tənqid eləməyə qorxurlar. İnsanlar hamısı bu ölkədəki haqsızlıqlardan əziyyət çəkir. Hər bir vətəndaş. Xüsusilə korrupsiya və rüşvət insanların əsas ağrılı yeridir. Uşağı məktəbə aparırsan, müəllim pul istəyir. Çünki müəllimin özünə dövlət o qədər az maaş verir ki, o öz şagirdinə bir müştəri kimi baxmaq məcburiyyətindədir. Həkimə gedirsən, həkim pul istəyir. Çünki həkimə o qədər az maaş verirlər ki, yəni Avropa ölkələrini siz bayaq danışdınız ki, partiyalarla danışırıq və burada bir faciə görmürlər. Mən şəxsən Avropalılara deyəndə ki, Azərbaycanda ixtisaslı həkimin maaşı 100 manat civarındadır. O mənə dedi ki, sən böhtar atırsan, sən şəhərliysən.
Mənim də maaşımı soruşanda çaşıb qalırlar. Orada bir şey yoxdur ki. O başqa şey, başqa mövzudur yani, bu. Yani, o bu mövzu deyil. O başqa mövzudur.
Bu elə həmin mövzudur ki, hakimiyyət böyük inkişafdan danışır. Ki, ölkədə inkişaf var. Amma bu inkişafın nəticəsini nə müəllimlərin maaşında biz görmürük, nə həkimlərin maaşında biz görmürük. Yəni bizdə müəllimlər imtiyazlı bir təbəqə olmalıdır.
Bax, indi mən üzr istəyirəm, sözünüzü
bilirsiniz. Mən fikrimi çatdırım, baxa, üzr istəyirəm, mən sizə qulaq asdım, Əhməd bəy.
Üzr istəyirəm.
Deməli, insanlar narazıdırlar. Orduda, hətta müqəddəs yerimiz sayılmalıdır ordu. Orduda rüşvət var. Və mən deyərdim ki, bu sahədə Heydər Əliyevin dövründəkindən də daha çox rüşvət var. Heydər Əliyevin dövründə yalnız hərbi xidmətdən yayınan adamlardan rüşvət alırdılar. Hərbi komissarlıqlarda. İndi vətəndaş vətənə bir oğul verir, üstündə də pul verir ki, bunu yaxşı hərbi hissəyə salın, bunu ora göndərməyin, bura göndərin. Bunu. Yəni, 1500-2000 manata qədər, yəni əskərə uşaq yola salan valideyn pul tapmalıdır ki, onun normal hərbi hissəyə salınması üçün, onun sonra orada döyülməyə, işgəncəyə məruz qalmaması üçün, dedavşıyla qurbanı olmaması üçün. Yəni, ölkədə bu vəziyyətdir və insanlar bu hakimiyyətdən çox narazıdırlar. Sadəcə bunu, indi adətən deyirlər ki, niyə insanlar narazıdırsa, niyə bəs qalxmırlar ayağa, niyə hərəkət eləmirlər? Çünki irtica güclü olub, irtica. İrtica gücləndikcə, bilirsiniz, Azərbaycanda stalinizm dövründə güclü üsyanlar olub. 20-ci illərdə, 30-cu illərdə Zaqatalada, Şəkidə, Qarabağda, Gəncədə güclü üsyanlar olubdu. Amma 37-ci ildə irtica gəlib elə bir həddə çatdı ki, yəni xüsusilə Azərbaycanda. 37-ci ildən sonra Azərbaycanda üsyanlar olmadı. Niyə? Çünki ona görə yox ki, Stalin daha yaxşı hakimiyyət oldu. Əksinə,
adam qalmadı.
Əksinə, yox. Yəni, insanları ya öldürdülər, ya tutdular, ya əzdilər, ya da mənən sındırdılar. Bugün bizim cəmiyyətimizin əksər hissəsi mənən sınıb. İnsanlar narazıdır vəziyyətdən. Mənən sındıqları üçün səslərini çıxartmırlar. Amma indi hakimiyyət niyə tələsir? Bu referendumdan bağlı. Bilirsiniz ki, konstitusiyanın birbaşa pozuntusuyla həyata keçirilir bu referendum. Azərbaycan konstitusiyasında konstitusiyaya əlavələr edilməsi ayrıca bir fəsildir, 12-ci fəsil. Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ayrıca bir fəsildir, 13-cü fəsil. Deməli, 156-cı maddəsində konstitusiyanın bir mənalı göstərilir ki, referendum konstitusiyaya əlavələr konstitusiya qanunu şəklində 95 deputatın səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Və səs vermə 2 ay keçirilir. 2 dəfə keçirilir. Birinci səs vermə, ikinci səs vermədə ikinci səs vermə birincidən 6 ay sonra keçirilir. Yəni konstitusiyaya əlavələrlə dəyişiklikləri bunların birləşdirilməsi hüququ yoxdur. Çünki konstitusiyada bir var ki, ümumiyyətlə göstərilməyəydi ki, əlavələr necə edilə bilər. O halda hökumət məmurları bu hökumətin layihəsini müdafiə edənlər deyə bilərdilər ki, qadağan olunmayıb, ona görə icazə var. Belə deyil. Məsələ ondadır ki, əlavələrin ayrıca qaydası göstərilib. Konstitusiyaya əlavələrin qaydası göstərilib ki, bu konstitusiya qanunu şəklində parlamentdə 6 ay ərzində 2 dəfə səs verməyə çıxarılmaqla 95 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bunu niyə pozurlar? Bunu pozurlar, konstitusiyanı boynuna almırlar, amma susurlar da bir tutarlı əks argument də deyə bilmirlər bizim bu ciddi bu məsələ ilə bağlı ortaya qoyduğumuz mövqeyə. Susurlar, amma niyə tələsirdilər bunlar? Yəni, sual oluna bilər ki, ki elə hakimiyyət 6 aydan sonra da keçirə bilərdi, parlament onların əlindədir, 95
saniyə. Kimiyyətlə prezident seçkisindən də xeyli vaxt var.
Bəli, prezident seçkisindən də xeyli vaxt var. Həm də nəzərə alaq ki, bu il bələdiyyə seçkiləri olmalıdır payızda. Məntiqlə, hakimiyyət payızdakı bələdiyyə seçkilərinlə eyni vaxtı sala bilərdi bu referendumu. Onu geniş müzakirələrdən keçirə bilərdi, konstitusiyaya dəyişiklikləri eləyə bilərdi referendum yoluyla. 6 ay ərzində də, amma niyə bunu eləmədilər? Niyə eləmədilər, onu deyəcəm sizə. Dünyada və Azərbaycanda tamam fərqli bir vəziyyət yaranıb. Hakimiyyət indiyə qədər polisin gücü hesabına və neft pullarının artması hesabına, korrupsiyaya daxil olan neft pullarının artması hesabına getdikcə güclənirdi. İndi əks proses başlayıb. İndi iqtidarın, hakimiyyətin çökməsi üçün həm iqtisadi zəmin yaranıb. Çünki neft pulları düşüb, neft gəlirləri azalıb. Neft gəlirlərinin azalmasından hər bir azərbaycanlı ziyan çəkir. Amma nəzərə alsaq ki, neft gəlirlərinin böyük əksəriyyəti hakimiyyətdəkilərin cibinə gedirdi. Onların ziyanı daha böyükdür. Onlar ziyana düşüblər, böyük itkilərə məruz qalıblar, zəifləməyə məhkum, labüddür ki, onlar zəifləyəcəklər. Özləri bilirlər vəziyyətlərini. Və bu iqtisadi böhranın təsiri nəticəsində görəcəksiniz ki, mart ayından sonra xüsusilə çox belə güclü sürətli inflasiya gözlənilir, işsizliyin sürətli artması gözlənilir. Məhz buna görə onlar tələsirlər. Tələsirlər xalqı fikirləşdikləri üçün yox, tələsdikləri üçün öz hakimiyyətlərini bərkitməklə məşğuldurlar. Mən yenə nəsə deməyə imkanım olacaqmı?
Bir dəqiqə olacaq. Bir dəqiqə vaxt qalacaq.
Valla, mən sizə hər biriniz də bunu yəni yoxlaya bilərsiniz, adi ekspert. Son vaxtı Azərbaycan müstəqillik qazandan sonra 4 prezidentimiz olubsa, indiki prezidentə əhalinin o simpatiyası 4-dən də çoxdur. O, siz niyə, nə tər, hardan o şeyi götürürsünüz ki, indi belə qorxurlar, əl-ayağa düşüblər. Əksinə, indi gənclərin çoxu ilə də söhbət eləyəndə baxırsan ki, gənclərin bir çoxu, yaşlıların da bir çoxu. Yəni o simpatiya, hörmət prezidentə, Lapon xanımına kifayət qədər böyük hörmət var. Amma qaldı o biri tərəfdən ki, başqa proseslər olacaq inflyasiya ilə bağlı. Yenə də bu başqa söhbətdir. Və burada bağlı söhbət edilmək. Və siz deyirsiniz ki, tədbirlər görülmür. Mən çox istəyərdim ki, bizim hamımız iqtidari müxalifətdir. Tutaq həmən bu sosial yönümlü məsələsindən və iqtisadiyyatın sosial yönümlü olmasından və bunu bir bizə tamamilə o mənası nədir, Skandinaviya ölkələrində nə cür sosial yönümlüdür, Avropanın başqa o ölkələrində sosial yönümə nə qədər üstünlük veriblər. Bax, oradan tutub çoxlu şeylər tələb eləmək olar. O istiqamətdə mən istəyərdim ki, indən belə bizim iqtidari müxalifətdir hamısı. Həmən bu dəyişikliklərin hər birindən tutsunlar ki, bax bu dəyişikliklər nə baş verdi. Və o biri tərəfdən bir şey də demək istəyirəm. Mən bir xoşum gələn bir şey var ki, məsələn, bəzi adamlar, bəzi biraz belə o dayaz düşüncəli adamlar fikirləşərlər ki, hə, prezident çox uzun seçiləcək isə bundan bir negativ şəkildə istifadə edə bilərlər. Şəkildə bu prezident daimi qalacaq, belə bir fikir yarana bilər və onun əsasında bəzi məmurlar belə bir qədər xoşa gəlməz hərəkətlər
bu ifadə sizə bələddir, Əhməd bəy. Belə məşhur ifadə var. Hakimiyyət insanı körləyir, mütləq hakimiyyət isə mütləq körləyir.
Baxın, mütləq hakimiyyətdən hələ söhbət getmir. Burada mən hələ də onu burada o mütləq hakimiyyət söhbət getmir ki, müharibə vəziyyəti olmayacaqsa, hər şey sakit olacaqsa, nətər burada demək olar ki, bax müharibə vəziyyəti yoxdur, amma mən ardıcıl olaraq davam edirəm. Qoy bütün diqqətlər ora yönəlsin ki, heç xarici dövlətlər də müharibə vəziyyəti yaratmağa çalışmasınlar.
Aydındır. Həmin Məmin atam sizə Mustafa bəy bir dəqiqəniz qalıb bu saat sonunda və mən bir məsələ də əlavə edim sual şəklində. Mütəzəm olaraq müxalifət nümayəndələri bildirdilər ki, Azərbaycanda konstitusiyaya əməl olunmur. Bu referendumdan sonra sizcə konstitusiya əməl etmə dərəcəsi artacaq yoxsa yenidən bu dəyişikliklərlə olan konstitusiyaya əməl etməyəcəklər?
Bu konstitusiyaya ümumiyyətlə Azərbaycandakı qanunlar rəyyət üçündür. Belə demək mümkündürsə bu ifadəmə görə üzr istəyirəm. Yəni hökumətdəkilər bu istənilən qanunu, istənilən konstitusiyanın müddəasını istədiyi kimi ya böyründən keçirlər ya da pozurlar. Özlərinə sərf eləyəndən istifadə eləyəcəklər. Təbii ki, bu da situasiyadan və hakimiyyətin özünün maraqlarından asılı olacaqdır. Mən bir başqa fikrimi davam etdirmək istəyirəm ki, bunlar niyə tələsirdilər? Tələsmələrinin bir səbəbi böhranla bağlıydısa, qarşıda bu hakimiyyəti gözləyən ciddi problemlərlə bağlıdırsa, digəri hakimiyyət daxili ziddiyyətlərlə bağlıdır. Hakimiyyət daxilində görünür çox ciddi nəzərsə baş verir. Düzdür, bu qapalı bir cəmiyyət üçün qapalı bir hakimiyyətimiz var bizim. Yəni hakimiyyətin daxilində nələrin baş verdiyini tam şəkildə heç kəs bilmir. Onun bəzi əlamətləri artıq büruzə verməkdədir. Bu məsələn general Rahil Rzayevin qətlə yetirilməsidir. Yəni son dövrün hadisəsi kimi deyirəm. Daha bir hadisə Dəyazın bağlanmasıdır. Bilirsiniz ki, Dəyaz saytı müxalifət deyildi. Müxalifət yönlü deyildi. Anar Məmmədxanov azı hər 3 aydan bir hakimiyyətə diferan balar ünvanlayan məqalələrlə çıxış eləyirdi. Amma hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin tərkib hissəsi olaraq və hansısa qruplaşmanın bu Anar Məmmədxanovun fəaliyyətindən xoşu gəlmədiyi üçün, deyilənə görə Ramiz Mehdiyevin xoşu gəlmədiyi üçün həmin saytı
bağlayıblar.
Fərziyyədir, bəli, bu fərziyyədir, amma fakt budur ki, hakimiyyət daxilində ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətləri də önləmək üçün tələsirlər. Hakimiyyəti möhkəm etməyə çalışırlar. Mən bir kəlmə demək istəyirəm.
Mən də tələsirəm. Bizim 15 saniyə vaxtımız var, Mustafa bəy. Mən üzr istəyirəm. Əhməd müəllim, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Əhməd Qaşəmilov Zəkiyyə Təşviqat qrupundan və Mustafa Hacı Bəyli Respublikaçı Təşviqat qrupundan studiyamız qonaqlarıdır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər var. Vaxt bitdi.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
geceler fikrinle yatabilmirem.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında da göydür.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.